con Sagale America Sagantà Afano Romoti. Kala kosa saati Ethiopia tigalgalgalgala saati lama wala karra hanga saati saditi sagale na America sagantan afan oromo yero marawita ta hanga jimata ti radio ni daf televizini as magala Washington ra kantam saso majal kabera kamultan hordofto ta Kenya saganta won jimata harraf tin defanne kan isin imo an mutukuf kaduti odufi saganta won harraf kamnu kesa Nanno amara magala mootatti namoonni nagaa torba ajjeefamu jiraattonni himuu isaanii fi naannoo Tigraay bakkoota garaagaraa keessatti dhukkubni abbaa sangaa jedhamuun beekamu lubbuu namoota galaafachuu isaa fi qophii torbanii kan ta'e qophii labataas isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa amma dabareen kan oduuti jaallanne gammada.
Kabajamtoota hordoftoota keenya oduun jimaata har'aaf jenne kunoo magaalaa Mooxaa Qaraaniyoo keessatti namoonni torba ajjeefamu jiraattonni ibsanii jiru. Godina Gojjan Bahaa magaalaa Mooxaa Qaraaniyoo keessatti jimaata torban darbe hidhattoonni faannoo humnootii mootummaa irratti haleellaa geessisuu isaanii hordofe mooraa Bataskaana Dabra Qaraaniyoo Madaane Alam jedhamu keessatti siviilonni yookaan namoonni nagaa torba ajjeefamu tajaajilaan Bataskaana sanaa namni ta'ee fi jiraattonni iddoo sana turan ibsaniiru. Kanneen ajjeefaman kun guyyaa tokko dursee molloksee du'aniif awwaalcha qotaa ka turan miseensota afooshaa ja'aa fi inni torbaffaan immoo barataa barumsa amantii akka ta'an jiraattonni ibsanii jiru. Dhukaasni ganamaan ture ega tasgabbaa'ee booda molloksee du'aniif sirna kadhataa gaggeessuuf jecha erga karaa jalqabanii booda dhukaasa dhaga'uu isaaniitiin gara mooraa Bataskaanaatti deebi'uu isaanii tajaajilaan ibsan namoonni torba ajjeefamus barre jedhu. Dhimma kanarratti yaada isaanii akka kennaniif itti gaafatamaa waajjira kominikeeshinii bulchiisa naannoo Amaaraa Dr. Mangashaa Faantaa akkasumas ministeera tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaa Dr. Laggasa Tulluu bilbila harka isaanii irratti yaaliin ta'us waan isaan hin kaafneef jecha deebii isaanii argachuun hin danda'amne. Koomishina mirga namoomaa Itoophiyaatti itti gaafatamaan damee Baahirdaar obbo Allabbaachoo Birhaanuu odeeffannoon kun koomishinicha dhaqqabuu isaa fi dhimmichas qorataa akka jiran ibsaniiru jechuudhaan Asteer Misgaanaa gabaastee jirti.
Aanaa naannoo Arbaa Minci keessatti walitti bu'iinsa uumamee ture hordofee namoonni 96 ol to'annaa jala oolfamuu jiraattonni himanii jiru.
Bulchiisa naannoo Itoophiyaa kibbaa godina Gaamoo aanaa naannoo Arbaa Minci gandeen saba Zeeysee keessaa namoonni 96 caalan ajaja mana murtii malee hidhamuu isaanii jiraattonni naannoo fi maatiin isaanii akkasumas naannoo sanatti bakka bu'aa paarlaamaa namni ta'an sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Torban darbee gaafa kamisaa namoota hidhaman 60 caalanitti dabalata ganda Waazeeqaarraa qofa namoonni 25 ajaja mana murtii malee hidhamu kanneen yaaddoo nageenyaaf jecha akka maqaan isaaniin ibsamne gaafatan dubbataniiru. Godina Gaamoo aanaa naannoo Arbaa Minci keessatti akkaataa gurmeessuu aanaa addaa laalchisee gaaffii ka'ee walqabatee caamsaa 28 bara 2016 rakkoon nageenyaa irra deebi'ee ka'eera. Hanga kamisa darbe kan hidhaman namoonni 60 ol mana murtii duratti akka hin dhiyaatin yakkatti shakkamaniif hidhamanis akka hin beekin ibsan. Dhimma kana laalchisee aangawoota naannoo biraa deebii fi yaada argachuuf yaaliin taasifame sababaa bilbila isaanii hin kaafneef jecha milkaa'uu hin dandeenye jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira.
Waraana kaaba Itoophiyaa keessa tureen naannoo Tigraay keessatti tajaajilli yaada yaala beellada addaan citee turuu isaa hordofee dhukkubni baakteeriyaan horiirraa gara namaatti darbu kan antiraaks yookaan immoo barsiifataan abbaa sangaa jedhamuun beekamu naannicha keessatti bakkoota baay'ee keessatti mul'achaa jiraachuu biiroon fayyaa naannichaa beekseera. Aanaa hinxaaloyitti sangaa dhukkuba kanaan qabamee jiru kan du'uu gaheeru namoonni qalanii qircaasaa fudhachuutiin nyaatan kanneen gara 600 nyaachuu isaanii biiroo fayyaa Tigraayitti qindeessaan ittisa fayyaa hawaasaa obbo Mabraatoom Haftuu sagalee Ameerikaatti himaniiru. Namoonni dhukkubichaan qabamuu beekamanii jiran 22 yommuu ta'an isaan keessaa namoonni 4 du'aniirus jedhaniiru. Namoonni du'anis ta'e kan dhukkubichaan qabaman mallattoon isaanii kan irratti argame foon sangaa sanaa erga nyaatanii 7 tokkoon booda ta'us eeraniiru. Aanaa hinxaaloyitiin alattis aanaalee akka indartaa, samiraa, qollaa tambeen, sahaartii, qoyii takilii fi yeecilaa arbaa gallee, tsaadaa, ambaa fi kanneen biroo keessattis mudateeraas jedhaniiru. Biiroon qonnaa naannichaas talaalliin isaa gara naannichaatti galfamaa jiraachuu ibseera jechuun Mulgeetaa Asbahaatu Maqaleerraa gabaase. Gara oduu biraatti yommuu dabarru immoo Yuunaayitid Isteetsi sorban dhufu Boostiwaanaa keessatti konferensii qondaaltota ittisa olaanoo kanneen guutummaa Afrikaarraa dhufan gaggeessan kanneen keessummeessummaa waliin ta'uun Boostiwaanaa waliin ta'uun jechuudha. Kan keessummeessan ta'uu imbaasiin Yuunaayitid Isteetsi inni Gaaboreen keessa jiru ibsa baaseen beekseeti jira. Jaalanneen dabalataan nutti himti.
Warra haasawaa dhageessanii fi waraqaa dhiyeessuuf jiran keessa qondaaltota olaanoo siivilii fi waraanaa akka jiran dubbihimaa waaltaa ajaja waraanaa Yuunaayitid Isteetsi Afrikaa keessaa qabdu yookaan Afrikoom Leetenaa Komaandar Baabii Diksan himaniiru. Kaayyoon walga'ichaas qormaata nageenyaa ariifachiisaa ardii Afrikaa irratti mul'atu furuu fi Afrikaa nageenya qabdu argamsiisuuf karaa itti waliin hojjetan barbaadudha. Tattaaffii farra shororkeessummaa irraa kaasee hanga doorsisa saayibarii fi ergama nagaa eegsisuutti konferensiin kun of keessaa qabaata. Ogeeyyii fi hoogganoonni waraanaa hubannoo tarsiimoo fi tumsa dandeettii ittisaa waloo Afrikaa hundaa cimsu ni uumu. Kun konferensii qofa otoo hin taane ardii Afrikaa eeguu keessatti mala tokkummaa fi tarkaanfii guddaadhaa jedhanii jiran. Afrikoom akka jedhutti walga'iin kun milkaa'ina konferensii karaan duraa irratti kan ijaarame ta'a. Innis walga'ii bara darbe xaaliyaanii magaalaa Roomitti gaggeeffame irratti hirmaannaa olaanaa kan hawwate yoo ta'u biyyoonni 43 irratti hirmaataniiru. Instituutii qorannoo nageenyaa Pirootoriyaa keessatti hayyuu saayinsii siyaasaa kata'an Jaakii Siilers akka jedhanitti Afrikaan qormaata walduraa duubaan akka mudatu ifaadha. Modeelii Yuunaayitid Isteetsi dhiyeessitu Afrikaaf kan mijatu ta'uunsa yeroo hundaa ifa mitii jedhaniiru. Jabitoota keessa walga'ii mana maree nagaaf nageenyaa hordofuudhaan gamtaan Afrikaa dhahicha wal dhabdee ardii kana keessatti mul'achaa jiruu fi dhiibbaa inni guddina hawaasa dinagdee irratti qabu irratti yaaddoo guddaa qabu ibseera.
Barreeffamni abboommii kurnanii kutaa Luuziyaanaa keessatti daree barnootaa keessatti akka agarsiifaman murtaa'ee jira.
Wixineen seeraa torban kana mallatteessamee seera ta'e kun kutaa Yuunaayitid Isteetsi kataate Luuziyaanaa keessatti qofa gaaffii dhiyaateen abboommiin kurnan macaafa qulqulluu manneen barnootaa mootummaa fi kolleejiiwwan daree qaban hundaa keessatti akka agarsiifamu yookaan mul'atu taasiseera. Akkasumas gahee amantii dhaabilee mootummaa keessaa qabu irratti wal dhabdee yeroo dheeraaf ture agarsiisa. Bara 1980 manni murtii muummichi kan Yuunaayitid Isteetsi seerri wal fakkaataan Kentakii keessatti heera mootummaa kan faallessu ta'uu murteessee ture. Garuu akkaataan manni murtichaa waggoota darban kana keessatti jijjiiramaa dhufeera. Akkasumas ciccitoonni amantii murtii mana murtii muummichaa bara 2022. Leenjisaan kubbaa miillaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa taphattoota adda addaa booda dirree irratti jilbeenfatee kadhate deeggaruu isaarraa abdii argataniiru.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffanneetti yommuu dabarru immoo pirezidaantii Joo Baayiden bulchiinsi isaanii warra osoo eeyyama jireenyaa Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraachuu hin qabaatiin lammii biyyattii waliin fuudhaaf heeruma raawwatanii jiraniif seera eegumsa taasisu kibxata darbe raggaa'isaniiru. Akkasumas waggaa 12ffaa seera daakaa jedhamee beekamu isa ijoollee maatii isaanii wajjin eeyyama seera qabeessa ta'e malee gara Yuunaayitid Isteetsi seenaniif eegumsa taasisu kabajanii jiru. Dhimma kanarratti gabaasa Aaniitaa Paawul Waayit Haawus irraa sagalee Ameerikaaf qopheessite Bafqaaduu Morodaa akka ta'anitti dhiyeessa.
Haaveer Kuyiroos Kaastiroo yommuu umuriin isaa waggaa 3 maatii isaa biyya Meeksikoo irraa karaa eeyyama seera hin qabneen gara Ameerikaatti seenanii wajjiniin dhufe. Bakka yeroo ammaa narsummaadhaan hojjechaa jiru hospitaala magaala Hiwustanitti argamurraa dhufe qibxata darbee masaraa Waayit Haawus keessatti argamuu danda'eera. Seera daakaa jedhamee beekamu isa ijoolleewwan maatii isaanii wajjiniin Yuunaayitid Isteetsi seenan carraa biyyattii keessa jiraachuu isaanii fi eeyyamu fayyadamuudhaan nama as ga'uu danda'eedha. Lubbuu lammiilee Ameerikaa baraaruu irratti kan ani hirmaachuu danda'e sababa daakaatiin. Biyya tokkitti an beekuu fi jaalladhu keessatti akka an hojjadhu fi maatii horadhu kan na taasiseedha daakaanii jedha. Qibxata dheengaddaa seerri pirezidaantii Joo Baayidenii raggaasisaniin namootan eeyyama biyyattii keessa jiraachuu hin qabne garuu immoo lammiilee Ameerikaatti eerumuudhaan yookaan lammii Ameerikaa fuudhuudhaan wajjiniin jiraachaa jiran akka eeyyama jireenyaa argatan kan taasisuudha. Tarkaanfichi jireenya namootan walakkaa miiliyooniitii ol ta'anu kan gargaaru akka ta'e ibsa masaraan Waayit Haawus.
These couples have been raising families.
Ijoollee isaanii gara mana amantaatti, gara mana barumsaatti ergaa jiru. Gibira kaffalaa jiru. Waggoota 10 fi isaa ol biyya keenyaaf gumaachaa jiru. Waggoota kana hunda haala sodaa fi mirkanaa'aa hin taane keessa jiraachaa turan. Sana sirreessuu ni dandeenya. Wanti ani guyyaa har'aa gochuuf deemus kanuma.
Haa ta'u malee filannoo Yuunaayitid Isteetsi bara kana taasisamu keessatti waa'een dhimma godaantotaa yookiin immigireeshinii ijoo daran jabaa ta'eedha. Waggoottan 20 darbanii fi karaa kibba biyyattii dhimmi daangaa qaxxaamuranii seenuu waan itti fufee jirudha. Paartii Rippaabilikaanotaa bakka bu'uudhaan kan pirezidaantummaadhaaf dorgomuuf deeman Doonaald Tiraamp dhimma weerara godaantotaa jedhanii waamanuu fi Joo Baayidaniin komatu yookaan itti gaafatamaa taasisu. Doonaald Tiraamp godaantota kanas waan hedduudhaan balaaleffatu. Yakka dabalatee qaala'iinsa jireenyaa uumuu dhukkuba daddabarsuu fi shororkeessummaadhaan himatu. Ali ragaa qabatamaa ittuu hin dhiyeessin. Ali immoo ragaadhaan.
Qaala'iinsa jireenyaa keessaa kan ta'e baasii mana jireenyaa ol ka'aa jiru 50% kan tilmaamamu yommuu ta'u kunis sababa godaansa seeraan alaa fi dhala olaanaa Joo Baayiden irraa kan ka'e. Samiitti ol ka'aa jira.
Warreen godaantotaa fi falmanu yaada Tiraamp kana hin fudhatanu. Imaammata dhimma godaantotaa kanaa fi eeyyama laachuu irratti qo'annoon taasifame akka agarsiisutti namoottan kun dinagdee Yuunaayitid Isteetsi keessatti waggaatti doolaara biiliyoonii 13 dabaluu akka danda'an ibsu warreen godaantotaa fi falman kun. Filiippi Kooneer dhaabbata garee falmitoota godaantotaa kan Yuunaayitid Isteetsi keessatti ogeessa waa'ee lakkoofsa namaa yookaan dimoogiraafiriidha.
Osoo waggaa dursanii lammiilee Yuunaayitid Isteetsi ta'anii turanii lakkoofsa kana waggaatti gara biiliyoona 5 ol guddisuu akka danda'an tilmaamne. Haalawwan seera karaa imaammata kanaatiin eeyyama isaaniif kennuun yoo deemame. Hojii amma isaaniif dhorkaa ta'e keessa akka seenan isaan gargaara. Kun immoo sochii dinagdee keenya keessatti akka bu'aa qabeessa ta'an isaan taasisa. Maatii isaanii fi hawaasa keenya maraaf akka bu'aa qabeessa ta'an isaan dandeessisa.
Rebeekaashii daayireekteera dhaabbata tumsa dhimma immigireeshinii Ameerikaati. Harmeen ishee gara waggaa 20 fi akka eeyyama jireenyaa Yuunaayitid Isteetsi hin arganne dubbatti.
Chaayinaatti doktora turte garuu biyya kana keessatti waan eeyyaman arganneef waggoottan 19 darbaniif manoottan nyaataa chaayinaaf bakka namoottan dullooman itti kunuunsaman nursing home keessa hojjette. Beekumsa isheetiin tajaajiluu hin dandeenye. Yoo giriin kaardii ishee argatte gara diree tajaajila fayyaatti deebi'uu dandeessi. warreen waggoottan kurnaniif gumaata gumaachaa turan yommuu eeyyama seera qabeessa kennituuf dandeettii dinagdee isaaniif akka karaa bante agarsiisa. Kun immoo lammiiwwan Ameerikaa maraafuu waan gaariidha.
Ameerikaanota akka Javier Quiroz Castroo fi waan kanaa oliiti. Biyya inni mana kooti jedhee waamurraa hammannaa ho'aa ta'e argachuudha jedha gabaasni Anita Paoli dhimma godaantota Yuunaayitid Isteetsi keessa jiran irratti qophaa'e kuni. An Bafqaadu Morodaati.
Qophiin keenyatti aanus achuma waa'ee filannoo Yuunaayitid Isteetsi kan ilaalledha. Filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi dhufuu keessatti filattoonni taatota badaa ta'an kan sammuu namtolchee fayyadamuun odeeffannoo sobaa uumuun dorgomtoota namoota siyaasaa fayyaduu danda'an yookaan immoo faayidaa fi fedhii mootummoota biyyoota alaa tarkaanfachiisaniif saaxilamoodhaa jala gabaasa Kaaroliin Piruusitiin seenfame akkataan itti dhiyaata. Sammuun namtolchee yookaan artificial intelligence filannoo kana irratti dursee mul'ateera. Suura kompiitaraan hojjetame Doonaald Tiraamp yommuu ogeessa dhukkuboota daddarboo Dr. Anthony Fauci waliin wal hammatanii fi sagalee sobaa Joe Biden fakkeeffamee filattoonni New Hampshire filannoo sadarkaa duraa akka irra darban kan jedhu.
Keeticha ol kaasuu fi gad akka bu'u taasisuun dimokiraatota filachuuf gargaarsa keessan barbaanna.
Ileenee Kamark Institushinii Brookingsitti ogeettii miidiyaa kan taate yeroo filannootti wantoonni soboota gadi fagoo balaa qabeessa taasisan jetti.
Sa'aatii 24 filannicha dura namni tokko odeeffannoo sobaa yookaan dhaamsa odeeffannoo sobaa yoo tamsaase dhugumatti duubatti deebisuun ni ulfaata. Akkasumas filannoo waliin wal qabatee isa mo'eef mo'ame gidduutti garaagarummaa uuma.
Rijul Guptaa hoogganaa dhaabbata Deep Miidiyaa jedhamu kan Pentaaganitti soba gadi fagoo adda baasuun gargaaru akka jedhutti odeeffannoowwan sobaa kun rakasaa fi oomishuufis salphaa waan ta'aniif jaallatamoodha.
Soba gadi fagoo uumuuf daqiiqaa 15 kan itti fudhatu. Tajaajiloonni tolaa kan onlaayinii hedduutu jira. Warra fooyya'aa ta'aniif kan kaffaltu yoo ta'e immoo kiliippiin sagalee sekendii 30 tarii saantima 2.
Ari Kooyin abukaatoo fi falmaa walabummaan yaada ofii ibsachuuti.
Waa'ee Raashaa waan baay'eetu dubbatama. Chaayinaanis achuma keessa jirti. Dorgommii hidhannoo sammuu namtolchee AI'n wallaluudhaaf fuulduratti utaaluuf yaalamu.
Akka Kooyin jalutti operashinoonni biyyoota alaatiin baay'ee ulfaatoo ta'an kanneen kaayyoo qaban odeeffannoowwan sobaa siyaasa lammiilee Ameerikaa dhiibbaa uuman biraa ka'uun akka isaan namoota birootti dabarfamaniif kan kaayyeffatanidha. Dhaabboliin teeknoloojii Yuunaayitid Isteets gurguddoonii fi waltajjiiwwan miidiyaalee hawaasaa duulota diree siyaasaa irratti sammuu namtolchee AI tokko tokko fedhii isaaniitiin of to'achuu akka danda'an waadaa galaniiru. Garuu yeroo ammaa kanatti seerri federaalaa gochaa kana to'atu hin jiru.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti haasaa siyaasaa to'achuun baay'ee ulfaataadha. Fooyyeensi jalqabaa haasaa siyaasaa ijoo karaa jabaa fi sababa ga'an ittisa. Mootummaan madaalli filannoo irratti akka qubasaa itti qabu hin barbaannu.
Guptaan akka jedhutti rakkoo guddaan isaa waan sobaa fi amala dhimma nama tokko irratti kan namni tokko irratti walii hin galle adda baasuudha. Kanaafuu waan tokko yoo siyaasa soba gadi fagoo ta'e akkamitti beekna?
Qulqullinni sagalee isaa badaadha. Kun sammuu namtolchee AI irraa maddu isaa akeekkachiisa. Gowwummaa yookiin waan salphaa fakkaachuu danda'a garuu dhugumatti mallattoolee bishaanii fi fakkiiwwan mallattoolee bishaanii sana barbaaduun viidiyoo sagalee fi ariitiin argachuun danda'uutiin irra deddeebiin waan baay'ee calaluun danda'ama. Kanaafuu yoo nama tokko waliin bilbila viidiyoo irra jiraattee fi soba gadi fagoo ta'u jettee yoo yaadde akka naannoo teessoo isaanii socho'an gaafadhu. Yoo gochuu hin dandeenye isaan tarii warra soba gadi fagoo ta'u danda'u.
Kooyin siyaasa keessatti sammuu namtolchee yookaan AI'n waan gaariirra oolchuun ni danda'amaa jala. Kunis kaadhimamtoonni hawaasa diyaaspooraa bira afaan isaaniin ga'uu fi
amala filattoota irratti hundaa'uun hubannoo fooyya'aa kennuu waan danda'uuf ergaa isaanii haala gaariin akka mijeessan gochuu danda'a jala. Kan itti aanu qophii keenya torbaniiti labata ammas nu waliin tura. Bara 2022 erga Raashiyaan Yuukireenii weerarteen booda lammiiwwan Yuukireen miiliyoona 6 qabxii 5 biyyattii dhiisanii godaanuu isaanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii tilmaameetitti jira. Oduu gabaasaan sagalee Ameerikaa keen Faraaba seenaa shamarree lammii Yuukireen tokko qorachuun kan gabaase tujubeetu dhiyeessa.
Kan umriin waggaa 16 Soofiyaa Baalaan umrii ishee 6 jalqabee vaayoliinii taphatti.
My role is so important for me because it's part of me and of my life.
Vaayoliiniin koo anaaf baay'ee barbaachisaadha. Sababiin isaas qaama kooti, qaama jireenya kooti jette. Seenaan kun daangaa Raashaarraa bakka hedduun fagaanne naannoo Cherniiv ganda baha Yuukireen jiru keessa jireenya jiru giddu galeessa kan godhatedha. Jireenyi hiriyootaaf muuziqaadhaan guutama. Kuraan dhala bara 2022 innaa taankiiwwan ganda ishee keessa darban jireenyi ishee manca'e.
It was terrible.
Waan suukanneessaa ture dhukaasa boombii darbam waa hundan sodaadhe jette. Muuziqaan vaayoliinii ishee kan yeroo tokko jireenya ishee gammachuudhaan guute carraan shaakaluuf taphachuu hir'achaa dhufe.
Because when we were occupied.
Innaa nuti weeraramne yeroo hedduu taphachaan turre. Waraanni sun innaa dhiibaa dhufu warri Soofiyaa egeree hiika qabu tokko qabaachuuf biyyattiidhaa baqachuu akka ishee barbaachisu hubatan. Kana jechuun haati Soofiyaa Oksaanaan abbaa warraa ishee Yuukireen bakka dhiironni waraana kana keessatti loluuf barbaachisanitti dhiistee deemuu qabdi jechuudha. Hirqinfachaa nan gadda jedhan. Guyyaa guyyaan namni tokko adda waraanaatti du'a. Obboleessa yookaan abbaa yookaan ilma nama tokko baay'ee suukanneessaadha jette. Kanan barbaadu filannoo akka isheen qabaattu carraa barnootaa gaarii argachuu. Maal gochuun akka seerra jiraatu murtii ofii ishee akka fudhattuudha kan isaan ijoollee Yuukireeniif dhiisanii deeman miti jedhan. Oksaanaan sagantaa Ameerikaa keessa akka qubatan isaan dandeessisu argachuutti milkaa'aniiru. Imala rakkisaa Baatii Sadaasaa bara 2022 Yuukireen irraa gara Shikaagootti taasisan.
It's like a trip to space because you don't know what is there.
Akka waan gara hawaatti imaluuti. Sababiin isaa maal achi akka jiru yookaan maal ta'uuf akka jiru hin beektu jedhan. Boorsaa lamaaf vaayoliinii qaalii kan Soofiyaa qabatanii dhufan. Erga dhufanii as maatiin Baalaan mana jireenyaa argataniiru. Oksaanaan immoo hojii argatteetti. Garuu Soofiyaaf irra hedduu barbaachisaa kan ta'e qilleensa naannoo ishee deebisee sagalee muuziqaa vaayoliinii isheetiin guutamuu isaati.
Muuziqaan jireenya ishee soora.
Steven Gooden mana barumsaa muuziqaa Merit kan Chicaagoo keessatti argamuuf geggeessaa orkeestiraa Merit Filaarmoonik jedhamu yoo ta'an erga taankiin Raashaa jireenya Soofiyaa balaarra buuse waggaa lama booda amma barachuu qofaa osoo hin taane daawwattoota duratti vaayoliinii ishee taphachaa jirti jedhu.
And when you see her eyes light up when she's performing and her body move while she's playing or we're in rehearsal.
Ennaa agarsiisa ishee dhiyeessitu iji ishee ennaa ifuu fi ennaa isheen taphattu qaamni ishee ennaa socho'u yookaan immoo ennaa shaakala irra jirtu yookaan waraabbii gaggeessitu bakki kun kan ishee ta'uu isaatutti dhaga'ama. Kana caala waan adda ta'e waan jiraatu natti hin fakkaatu.
Wanta na tasgabbeessudha. Xiyyeeffannoo koo waan ani addaa ture irraa kaasee yeroo sanatti waan gaarii an danda'e taphachuu irratti an fuulleffadha. Na tasgabbeessa. Jette Soofiyaan mul'ata haati ishee Oksaanaan jireenya isaanii Yuukireen akka dhiisan ishee kakaase galmaan ga'aa jirti. Chicagoof manni barumsaa muuziqaa meeriti dhumarratti amma Ukraineetti deebi'anitti bakka yeroo fiiti. Sababiinsa biyya haadha koo bakka anitti dhaladhe guddadhe waan ta'eef jette Ken Farabaa Act.
Vaayoliiniif qawwee yeroo tokko qabachuun ni danda'ama.
Eeyyeeka jette.
Ayyee kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ammas kanatti aansuutiin waa'ee filannoo Ameerikaa keessatti taasifamu ilaalchisuutiin ibsituu qophaa'e tokko jira. Isa isin biraan geenya. Ammas nu waliin tura.
Godaantonni lammiilee Yuunaayitid Isteetsi hin taane filannoo federaalaa irratti sagalee kennuu hin danda'an. Warri lammummaa argatan erga kakuu amantummaa fudhatanii booda filannoo Yuunaayitid Isteetsi hundumarratti filachuudhaaf galmaa'uu danda'an. Lammummaa biyyattii argachuudhaaf wanni dura ta'u Green Cardii jechuunis kaardii jireenyaa dhaabbataa seera qabeessa ta'e argachuutu namarraa eegama. Namni tokko Green Cardii karaa ispoonsarii maatii, hojii, haala baqataa yookaan immoo kolugaltummaadhaafi kanneen birootiin argachuu danda'a. Yeroo baay'ee godaantonni erga Green Cardii argatanii fi oggaa shan Yuunaayitid Isteetsi keessaa jiraatanii booda ulaagaa lammii ta'uu guutanii jechuudha. Namoonni gaa'ilaan jechuunis lammii Ameerikaa fuudhuu yookaan hirmuudhaan Ameerikaa dhufan garuu oggaa sadii qofa eegan. Lammii Ameerikaa ta'uu fi tarkaanfiin fudhataman ulaagaa guutuu, iyyata naachuraalaayizeeshinii dhiheessuu, gaafidhaa fi deebii, qormaata Ingiliffaa akkasumas lammummaa darbuu sirna naachuraalaayizeeshinii irratti kakuu amantaa fudhachuu dabalata. Walumaa galatti gareewwan murtaa'an akka hojjettoota waraanaa, haadha warraatii fi abbaa warraa lammiilee Ameerikaa biyya alaa hojjechaa jiranii akkasumas ijoollee lammiilee Ameerikaatiif ilaalchi addaa hin godhamu. Dhirsi hookanniitiin lammiilee Ameerikaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsiif hojjetan tajaajila waraanaa dabalatee biyya alaa buufatan ulaagaa jireenya bira darbanii yeroo Ameerikaa ala jiranitti lammummaadhaaf iyyata galfatanii naachuraalaayizeeshinii argachuudhaaf ulaagaa guutuu danda'an. Erga lammii ta'anii booda namoonni dhuunfaa filannoo pireezidaantii dabalatee filannoo federaalaa kutaa akkasumas naannoo hunda keessatti sagalee kennuudhaaf mirga qabu. Namni seeran ala sagalee kennuudhaan qabame adabbii hidhaa akkasumas Ameerikaa keessaa baafamuutu itti dhufa.
Ayyee hordoftoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goonee siin galateeffannaa. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoo nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa kanneen akka feesbuukii, tiwiitarii kan amma eksiin beekamuu fi inistaagiraamiin nu biraan ga'uu ni dandeessu. Toora yuutuubii keenyaanis akkasuma nu hordofuu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikuuf qaaduu gulaalaan sagantaalee namoo daandii karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuutiin immoo Tigisti Gammee nu waliin turte. Piroodiisarri keenya Nugusuu Taamiree ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun qophii keenya kan jimaata har'aa asumarratti goolabna. Halkan gaarii, torban gaarii, wiixata walitti deebina.